Գողոս Սարաքելի առաջին թուղթը Կորինթացիներին, գլուխ 15-րդ, 1-11 համարներ։ Եղբայրներ, հիշեցնեմ ձեզ իմ ավետարանը, որը քարոզեցի ձեզ, որի եւ ընդունեցիք եւ որի մեջ հաստատ եք մնում։ Նրանով կփրկվեք էլ, եթե ամուր պահեք այն խոսքերը, որ քարոզեցի ձեզ, այլապես իզուր հավատացած կլինեք, որովհետև ես ձեզ ավանդեցի նախ այն, ինչը ես ինքս ընդունեցի, թե Քրիստոս մեռավ մեր մեղքերի համար ըստ գրքերի, և թե թաղվեց, և թե հարություն առավ երրորդ օրը ըստ գրքերի, և երևաց Կեփասին, և ապա 12-ին, ապա երևաց մի անգամից ավելի քան 500 եղբայրների, որոնցից շատերը կան մինչև այժմ, ոմանք էլ ննջեցյալ եղան, և ապա երևաց Հակոբոսին, ապա բոլոր առաքյալներին, ամենից հետո երևաց և ինձ, Անարգիս, որովհետև ես իսկ եմ առաքյալների տրուպը, ես որ առաքյալ կոչվելու արժանի իսկ չեմ, քանի որ հալածեցի Աստծո եկեղեցին, բայց Աստծո շնորհով եմ, ինչ որ եմ, և իմ մեջ եղած նրա շնորհները իզուր չանցան, այլ նրանցից բոլորից ավելի աշխատեցի, բայց ոչ թե ես, այլ Աստծո շնորհը, որ ինձ հետ էր, արդ թե ես, և թե նրանք այսպես քարոզեցինք, և դուք այսպես հավատացիք։ Հիսուս Քրիստոսի սրբավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 28-րդ, 1-20 համարներ։ Շաբաթ օրվա երեկոյան, երբ կիրակին լուսանում էր, Մարիամ Մագդաղենացին և մյուս Մարիամը եկան գերեզմանը տեսնելու, և ահա մեծ երկրաշարժ եղավ, որովհետև տիրոջ հրեշտակը երկնքից իջնելով մոտեցավ, դռնից վեմը մի կողմ գլորեց և նստեց նրա վրա։ Նրա տեսքը փայլակի նման էր, ու նրա զգեստը սպիտակ ինչպես ձյունը, նրա ահից պահապանները խրովվեցին և մեռելների պես եղան։ Հրեշտակը խոսեց ու կանանց ասաց. «Դուք մի վախեցեք, գիտեմ, որ փնտրում եք Հիսուսին, որ խաչվեց. Այստեղ չէ նա, քանի որ հարություն առավ, ինչպես ինքն ասել էր. Եկեք, տեսեք այն տեղը, ուր պառկած էր. Եվ իսկույն գնացեք, ասացեք նրա աշակերտներին, թե հարություն առավ, և ահա նա ձեզնից առաջ գնում է Գալիլեա, այնտեղ նրան կտեսնեք, ահա ասացի ձեզ». Եվ իսկույն ահով և մեծ ուրախությամբ գերեզմանից դուրս ելնելով վազեցին աշակերտներին պատմելու, և հանկարծ Հիսուս նրանց դիմացը ելավ ու ասաց. «Ողջույն ձեզ», և նրանք մոտենալով նրա ոտքերին փարվեցին ու երկրպագեցին նրան։ Այն ժամանակ Հիսուս նրանց ասաց. «Մի վախեցեք, գնացեք ասացեք իմ եղբայրներին, որ գնան Գալիլեա և այնտեղ ինձ տեսնեն». Երբ նրանք գնացին, ահա զինվորներից ոմանք քաղաք եկան ու քահանայապետներին պատմեցին այն բոլորը, ինչ որ պատահել էր, և նրանք ծերերի հետ միասին հավաքվելով խորհուրդ արեցին, շատ դրամ տվեցին զինվորներին ու ասացին. «Կասեք, թե նրա աշակերտները գիշերով գալով գողացան նրան, մինչ մենք քնի մեջ էինք, և եթե այդ լուրը կուսակալին հասնի, մենք նրան կգոհացնենք ու ձեզ հոգսից կազատենք»։ Եվ նրանք դրամն առնելով արեցին այնպես, ինչպես որ իրենց սովորեցրել էին, և այս զրույցը տարածված է հրեաների մեջ մինչև այսօր։ Իսկ 11 աշակերտները գնացին Գալիլեա, այն լեռը, ուր Հիսուս իրենց հետ ջամադրվել էր։ Երբ նրան տեսան, երկրպագեցին նրան, իսկ ոմանք երկմտեցին, և Հիսուս մոտենալով խոսեց նրանց հետ ու ասաց. ինձ է տրված ամեն իշխանություն երկնքում և երկրի վրա, ինչպես հայրը ինձ ուղարկեց, ես էլ ձեզ եմ ուղարկում, գնացեք ուրեմն, աշակերտ դարձրեք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտեցեք հոր և որդու և Սուրբ Հոգու անունով, ուսուցանեցեք նրանց պահել այն բոլորը, ինչ որ ձեզ պատվիրեցի, և ահա ես ձեզ հետ եմ բոլոր օրերում մինչև աշխարհի վախճանը։
Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի, Քարոզ Սուրբ Զատիկի մասին։ Քրիստոս, մեր զատիկը, մորթվեց։ Տեսանելի արեգակը, որ լուսավորում է աշխարհը և ջերմացնում մեզ, նախ երևում է ծակելով արևելքից, երբ լուսավորում է երկրի վերին կիսագունդը։ Եվ երբ խոնարհվում է դեպի արևմուտք, իր ճառագայթներն ամփոփում է բարձրաբերձ լեռների ետևում և անցնելով երկրի ստորին կողմը, լուսավորում է արևմուտքն ու ներքին կիսագունդը։ Իսկ երբ վերադառնում է դեպի արևելք, դարձյալ տարածում է իր ճառագայթները և լուսավորում նախ լեռները, ապա լեռնամերձ դաշտերը, այնուհետև բարձրանալով ամբողջ երկիրը։ Այսպես էլ արդարության արեգակը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, երբ արևելքից ծագեց մարմնով, կույս աստվածածնից, նախ լուսավորեց աշխարհը քարոզի խոսքով և ջերմացրեց աստվածային սիրով։ Իսկ երբ խոնարվեց դեպի արևմուտք խաչի մահվան, իր ճառագայթներն ամփոփեց լեռներից, Սուրբ Կույս Մարիամից, Մարիամ Մագդաղինացուց և այլ առաքյալներից, քանզի թեպետ և կույս աստվածածինը կատարյալ և անթերի հավատ ուներ, սակայն ցավ ու տրտմություն կրեց իր մեջ, ինչպես ասաց Սիմոն Ծերունին, թե հոգու միջով էլ տրտմության սուր պիտի անցնի։ Իսկ առաքյալները թերացան իրենց ցավատի մեջ, քանզի թողեցին Քրիստոսին ու փախան, ինչպես Տերն ասաց, այդ գիշեր ամենքդ գայթակղվելու եք իմ պատճառով։ Ապա Քրիստոս սկսեց լուսավորել արևմուտքը, այսինքն մեղավորներին, ապաշխարությամբ, ինչպես որ ավազակին ասաց, այսօր ինձ հետ դրախտում կլինես։ Եվ այնուհետև անցավ երկրի ստորին մասը, այսինքն մարմնով իջավ գերեզման, իսկ հոգով դժողք, և լուսավորեց ննջեցյալների հոգիները, ինչպես ասում է Եսայի մարգարեն, խավարի մեջ նստած ժողովուրդը մեծ լույս տեսավ։ Իսկ երբ վերադարձավ դեպի արևելք, այսինքն երբ հարություն առավ գերեզմանից, դարձյալ լուսավորեց նախ բարձրագույն լեռները, ինչպես Կույս Մարիամին, քանզի նախ նրան երևաց, լուսավորեց և մխիթարեց, ապա Մարիամ Մագդաղինացուն և առաքյալներին, սրանք էին բարձրագույն լեռները։ Այնուհետև լուսավորեց մոտակա դաշտերը, այսինքն մյուս մերձավորներին, որոնք տեսան հարություն առած Քրիստոսին և ուրախացան։ Եվ ապա, երբ երկինք բարձրացավ, առաքյալների միջոցով լուսավորեց ամբողջ աշխարհը, ինչպես այսօր իր մահվամբ, թաղմամբ և հարությամբ լուսավորեց մեզ և ազատեց մեղքերից, որի մասին էլ ասում է առաքյալը, Քրիստոս, մեր զատիկը, մորթվեց։ Արդ այստեղ երեք հարց է ծագում։ Նախ, ինչու բազում սուրբեր, որ մեռան, ինչպես նահապետները, մարգարեները և մյուս արդարները, չկարողացան ազատել մեզ։ Մինչդեռ Քրիստոս իր մահով մեզ ազատեց մեղքից ու մահից։ Երկրորդ, ինչպես կենթանացանք Քրիստոսով, երբ որ տակավին ենթակա էինք մահվան։ Եվ երրորդ, ինչու է առաքյալն ասում, Քրիստոս, մեր զատիկը, մորթվեց։ Առաջին, մեզ չէր կարող ազատել սուրբերի մահը, այլ միայն Աստուծո որդու, որովհետև նախ նրանք մեր բնության մի մասն էին և մեկի փրկությունը ամբողջապես չէր տարածվում առաջինների և վերջինների վրա, այլ ինչպես որ Ադամը սկիզբն էր մեղքի, այնպես էլ փրկիչը պետք է բոլորի սկիզբը լիներ, որ էր Աստված։ Երկրորդ, որովհետև իրենք էլ սկզնական կամ ներգործական մեղքերի ծառան լինելով չէին կարող մյուսներին ազատություն տալ, այլ նա ազատություն շնորհեց, ով ազատ էր բնությամբ, ըստ այսմ, եթե որդին ձեզ ազատի, ճշմարտապես ազատ կլինեք։ Երրորդ, որովհետև մահկանացուն և ապականելին չի կարող ուրիշներին կյանք և անապականություն տալ, այլ անմահ և անապական բնություն ունեցողը մահն ընդունելով մեզ պարգևեց անմահ կյանք և անապականություն։ Չորրորդ, որովհետև նրանք պարտական էին մահվան և յուրաքանչյուրը իր մահվան պարտքն էր վճարում, իսկ անպարտականի մահը ողջ մարդկության փոխարեն եղավ։ Հինգերորդ, քանզի մեկ մարդու գինը մեկ այլ մարդ է, ինչպես որ օրենքով սահմանվեց, արյուն արյան և անձ անձի դիմաց, իսկ նա, որ համայն մարդկությունն արժեր, ամենքի փրկագինը եղավ։ Վեցերորդ, ով որ կապեց մահով, նա էլ պիտի արձակեր մահվան կապանքներից, ինչը տեսնում ենք և իշխանագիցների մոտ, քանզի ով կապում է, նա էլ արձակում է։ Յոթերորդ, որովհետև ով ստեղծեց անգոյությունից, նա էլ պիտի նորոգեր ապականությունից, քանզի նրանն է և ստեղծելը, և նորոգելը, և փառավորելը։ Ութերորդ, որովհետև մեր փրկիչը պետք է պաշտելի և երկրպագելի լիներ մեզ համար, իսկ եթե մարդը փրկեր, մարդապաշտություն կլիներ։ Արդ Աստված փրկեց, ինչպես ասում է Եսային, Տերն է մեր փրկիչը, և նա պիտի փրկի մեզ։ Իներորդ, Սուրբ գրքում Աստված մարդասերը և ողորմած է կոչվում։ Արդ, եթե մեզ համար մարդ մեռներ, չէր կարող մեզ աստվածանմանորեն սիրել կամ ողորմել։ Այս պատճառով Աստված մարդացավ, որպեսզի իր մահվամբ ցույց տար իր մարդասիրությունը։ Ըստ այսմ, Աստված այնքան սիրեց աշխարը, որ մինչև իսկ իր միածին որդուն մահվան մատնեց մեզ համար։ Տասներորդ, որովհետև կարոտ էինք հավիտենական կենդանության, իսկ այն չուներ որևէ մարդ։ Դրա համար էլ նա, ով մշտնջենավոր կենդանություն ուներ, մեռավ մարմնով և մեզ հարություն տվեց հավիտենական կյանքի մեջ։ Արդ ինչպես կենդանացանք Քրիստոսով, երբ որ ահա մարմնով տակավին ենթակայենք մահվան։ Նախ ասենք, որ բուժամիջոցը համապատասխանում է հիվանդությանը։ Եվ ինչպես որ Ադամը, երբ դատապարտվեց, մահվան մեջ հայտնվեց խորհրդով, իսկ մարմնով բազում տարիներ անց մեռավ, այնպես էլ մենք Քրիստոսով անմահության մեջ ենք հայտնվել հույսով, իսկ իրապես պիտի անմահանանք բազում տարիներ հետո։ Երկրորդ, որովհետև ինչպես որ նախ մեղքը գործվեց և ապա պատիժը, մահը դրվեց ողջ ադամական բնության վրա, այնպես էլ մեր Տերը նախ մեղքը վերցրեց մեզանից և ապա պատիժը, այսինքն մահը պիտի վերցնի մեր ողջ բնությունից։ Երորդ, ինչպես որ սկզբնական մեղքին հաղորդ ենք լինում ծննդյամբ, իսկ պատժին հետո մահվամբ, այնպես էլ նախ հանցանքների թողությանն ենք հաղորդ լինում և ապա կյանքի հարությանը։ Չորրորդ, ըստ իրադարձությունների հաջորդականության, քանզի ինչպես որ հանցանքը նախնական է, իսկ պատիժը հետևում է հանցանքին, այնպես էլ նախ հանցանքների թողությանն ենք արժանանում և ապա կյանքի հարությանը փառքի մեջ։ Հինգերորդ, նույն ինքը Քրիստոս նախ մեզ ազատեց մեղքից իր անապական ծնունդով և ապա մահվանից մահվան միջոցով։ Վեցերորդ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս մահվամբ վերացրեց մահը, քանզի նախ մեռավ և ապա հարություն առավ։ Նույնպես և մենք նախ մեռնում ենք և ապա կենդանանում հարությամբ։ Յոթերորդ, մենք երկու հայր ունենք, ըստ մարմնի Ադամը, իսկ ըստ հոգու Քրիստոս, և այս երկու լուծն էլ, այսինքն Ադամի մահը և Քրիստոսի կյանքը, պարտավոր ենք կրել մեր մեջ։ Եվ արդ Նախ ծնվում ենք մարմնով, Ադամից և ապա հոգով Քրիստոսից։ Այս պատճառով էլ նախ մեռնում ենք մեր հին հոր պարտքը վճարելով և ապա հարություն առնում մեր նոր հոր կյանքը կրելով։ 8-րդ. Մարդն ունի երկու մահ և երկու կյանք, հոգու և մարմնի։ Կրկնակի է նաև Քրիստոսի գալուստը, և քանի որ հոգին մարմնից պատվական է, Քրիստոս իր առաջին գալստյամբ կենթանացրեց մեր հոգին, մեռյալներից, մեղքից ու դժողքից, իսկ երկրորդ գալստյանը հարություն կտա մեր մարմինները։ 9-րդ. Քրիստոս չարչարվեց մեզ համար, մեռավ ու հարություն առավ, և մեզ անմահություն տվեց, արդ մենք էլ պարտավոր ենք նրա հետ մեռնել և նրա հետ հարություն առնել։ Այս պատճառով այժմ մեռնում և չարչարակից ենք լինում Քրիստոսին և հետո հարություն առնում ու նրա փառքին հաղորդ դառնում։ 10-րդ. Ադամի հանցանքի հետևանքով ողջ երկիրն անիծվեց և ապականվեց, և ինչպես առաքյալն է ասում, այժմ բոլոր արարածները հեծում և սպասում են Քրիստոսի գալստյանը, որպեսզի ազատվեն ապականության ծառայությունից։ Հետևաբար մեզ համար անպատշաճ էր անմահ և անապական մարմնով բնակվել ապականելի երկրում, այլ երբ որ արարածները նորոգվեն, այժմ և մենք կնորոգվենք մարմնով և անմահ կյանքով կմտնենք փառքի մեջ։ Հին ուխտի բազում օրենքներից մեկն էր զատիկի տոնին գարմորթելը, որ Քրիստոսին էր խորհրդանշում։ Ըստ այսմ, Քրիստոս մեր զատիկը մորթվեց։ Այս պատճառով նախ տեսնենք, թե ինչպես էր հին օրենքում մորթվում զատկական գառը, քանզի Պողոս առաքյալն ասում է. «Այն ամենը որպես օրինակ էր նրանց մոտ, բայց մեզ համար գրվեց որպես վարդապետություն»։ Արդ զատկական գառը մորթելը 10 խորհուրդ ունի։ Առաջին. Ինչպես գրված է Ելից գրքում, այս ամիսը թող առաջիկա տարվա բոլոր ամիսների սկիզբը լինի, և ամսվա 10-րդ օրը թող վերցնեն գառը և պահեն մինչև ամսվա 14-րդ օրը։ Առաջին ամսվա 10-րդ օրը վերցնում էին 1 տարեկան գառը և պահում մինչև ամսվա 14-ը, ապա երեկոյան մորթում։ Սա խորհրդանշում է 3 օրենքները, այսինքն բնականը, գրավորը և ավետարանականը։ Առաջին ամիսը խորհրդանշում է բնական օրենքը, ըստ որի ստեղծվեց աշխարը, իսկ ամսի 10-ը գրավոր օրենքը, 10 պատվիրանները։ Եվ այս երկու օրենքներում էլ մորթում էին գառը, որը խորհրդանշում է Քրիստոսին։ Բնական օրենքում, ինչպես օրինակ Աբելի, Նոյի, Աբրահամի պատարակը, ինչպես և գրավոր օրենքում, ուր մշտապես գառ էին մորթում։ Իսկ այն, որ 14-րդ օրն էին մորթում, այսինքն 4 օր անց, խորհրդանշում է 4 ավետարանները, քանզի Քրիստոս մեզ տրվեց ավետարանի կարուզությամբ։ Եվ պետք է իմանալ, որ ով կամենում է արժանավորապես ճաշակել երկնավոր գառը Քրիստոսին, պետք է իր մեջ 3 հատկանիշ կրի. նախ անմեղություն, ինչպես առաջին նահապետները, որոնք առանց մահացու մեղքի էին, 2-րդ, կատարի 10 պատվիրանները, և 3-րդ, ունենա ավետարանի օրենքը։ 2-րդ, ըստ գրքի այս գառը վերցնելու իրավունք ուներ նա, ով իսրայելացի էր, ուներ տուն, ընտանիք և ազգականներ։ Սա խորհրդանշում է, որ ճաշակողը նախ պետք է լինի իսրայելացի, այսինքն տեսանող, որ ճանաչում է խորհուրդը և իր արժանավորությունը։ Ինչպես Պողոսն է ասում, թող մարդ փորձի իր անձը և ապա այն հացից ուտի, այսինքն ընտրություն կատարի բարու և չարի մեջ։ 2-րդ, պետք է տուն ունենա, այսինքն եկեղեցի, որ հոգևոր տուն է, որում 7 խորհուրդներն են կատարվում։ Եվ 3-րդ, պետք է ունենա ընտանիք, այսինքն ամենայն բարեգործություն։ 3-րդ, հայտնի է, որ գառը 3 հատկանիշ պետք է ունենար, լիներ կատարյալ, արու և 1 տարեկան։ Արդ գառը խորհրդանշում է Քրիստոսին, որովհետև գառը վաղվա մասին չի հոգում, ինչպես օրինակ մրջյունը, նույնպես և Քրիստոս, որ գործով աղքատության օրինակ եղավ և առաքյալներին էլ պատվիրեց չհոգալ վաղվա մասին և չունենալ երկու հանդերձ։ Եվ երբ խուզում են գառան բուրդը, նա համբերում է մինչև որ այն վերստին աճի, նմանապես խաչելության ժամանակ փրկչին մերկացրին ու լեղի խմեցրին։ Իսկ երբ գառանը տանում են մորթելու, չի աղաղակում, այլ համբերում է, ինչպես Եսային է ասում, ոչխարի պես սպանդի տարվեց և որոջի պես կտրիչի առաջ անմռունչ կանգնեց։ Եվ կատարյալ էր, որը խորհրդանշում է Քրիստոսի կատարյալ մարդ և Աստված, ինչպես նաև կատարելապես սուրբ լինելը։ Արու էր, որը խորհրդանշում է Քրիստոսի զորությունը, քանզի նա մեծ զորությամբ հաղթեց այս աշխարի իշխանին, Սատանային, ու արտաքսեց նրան։ Եվ մեկ տարեկան էր, քանզի Քրիստոս ըստ Աստվածության անսկիզբը և անվախճան։ Եվ դարձյալ, ինչպես Աստվածությամբ անսկիզբը, այնպես էլ մարդկությամբ անվախճան, ինչպես ասում է առաքյալը, Հիսուս Քրիստոս նույնն է երեկ և այսօր և հավիտյան։ Չորորդ, գառը մորթելու մասին պետք է գիտենալ, որ նախ մորթում են երկրորդ արյունը վերցնում, երրորդ արյամբ օծում են դռան սեմն ու բարավորը։ Առաջինը այն է, որ խորհրդացում ենք Քրիստոսի չարչարանքների մասին։ Երկրորդը, որ նրա արյունը սիրով վերցնելով ընդունում ենք, իսկ երրորդը, որ մեր տունն ենք օծում, այսինքն մեռնում ենք Քրիստոսի համար և նրա չարչարանքները կրում մեր մեջ։ Հինգերորդ, հայտնի է, որ օծում էին դրան երկու փեղկերը և վերնասեմը։ Արդ տունը ցույց է տալիս երկնքի արքայությունը, դրան երկու փեղկերը, մեկը մեղքերը, մյուսը պատիժը, որոնց պատճառով փակվել էր Աստուծո արքայությունը։ Իսկ վերին բարավորը ցույց է տալիս Աստուծո արդար դատաստանը, որ դրված էր մեր բնության վրա։ Արդ Քրիստոսի արյամբ վերցվեցին մեղքն ու պատիժը, և արդար դատաստանը փոխվեց ողորմության, ինչպես Դավիթն է ասում, ողորմությունն ու ճշմարտությունը կհանդիպեն, արդարությունն ու խաղաղությունը կհամբուրվեն։ Արդարությամբ վերացվեց մեղքը, իսկ ճշմարտությամբ պատիժը, որի շնորհիվ արդարությունն ու ճշմարտությունը համբույրի եկան, և ողորմությունն ու խաղաղությունը տարածվեցին մարդկության վրա։ Վեցերորդ, պետք է իմանալ, որ վերցնում էին բաղարջ հաց և այն ուտում եղեգի հետ։ Այստեղ հացը խորհրդանշում է հավիտենական կյանքը, ինչպես ասում է Քրիստոս, «Ես եմ կենաց հացը, ով ուտի այս հացից, հավիտյան կապրի»։ Հացի անխմոր լինելը ցույց է տալիս սերը, ինչպես Պողոսն է ասում, ոչ թե նենգության ու չարության հին խմորով, այլ անխմոր, ստույգ և ճշմարիտ։ Իսկ եղեկը խորհրդանշում է այն, որ ով ուտում է տիրոջ մարմինը, արհամարում է աշխարի սերն ու փարթամությունը, որը դառն է իր համար։ Դարձյալ իսրայելացիներն ուտում էին եղեկը, որպեսի հիշեին Եգիպտոսը և այլևս չվերադառնային այնտեղ։ Նույնպես և մենք, ուտելով Քրիստոսի մարմինը, այլևս չենք հակվում դեպի աշխարի դառնությունը։ Յոթերորդ, հայտնի է, որ միսը հում չէին ուտում և ոչ էլ ջրով եփած, այլ կրակով խորոված։ Սա խորհրդանշում է, որ Քրիստոսի մեջ չկար ծուլություն և ոչ էլ բղջախոհություն, այլ նա արի էր և հույժ մաքուր։ Եվ հրով էր եփված, քանզի Սուրբ Հոգու հուրն իջավ Մարիամի վրա, և նա Սուրբ Հոգուց հղացավ Քրիստոսին։ Նույնպես և մենք, որ ճաշակում ենք Քրիստոսին, չպետք է լինենք հում, այսինքն ծույլ, և ոչ էլ ջրով եփված, այսինքն բորնիկ և հարբեցող, տիղմի մեջ թավալվող խոզի նման, այլ պետք է լինենք հրով խորովված, այսինքն կատարյալ սիրով և սրբությամբ։ Ութերորդ, հայտնի է, որ առաջին հերթին գառան գլուխն ու ոտներն էին ուտում, Դա խորհրդանշում է Քրիստոսի գլխին փշե պսակ դնելը և ոտքերն ու ձեռքերը խաչին բևեռելը։ Նմանապես և մենք խոկում ենք Քրիստոսի չարչարանքների մասին, ինչպես նաև նրա հարության, երբ իր բևեռներն ու խոցված կողը ցույց տվեց Թովմասին և ասաց. «Տես և մի եղիր անհավատ, այլ հավատացյալ»։ 9-րդ. Հայտնի է նախ, որ գառը գիշերն էին ուտում և ամբողջովին։ Իսկ եթե մինչև առավոտ մնացորդ էր մնում, այրում էին հրով։ Հոգևորապես գիշերը խորհրդանշում է այս կյանքը համեմատած հանդերձյալի հետ, քանզի թեպետ և ճաշակում ենք եկեղեցու խորհուրդը, սակայն կարծես հայելու միջով և օրինակով։ Ինչպես Պողոսն է ասում, այժմ տեսնում ենք ինչպես պատկերը հայելու մեջ, իսկ այն ժամ դեմ առ դեմ։ Ամբողջապես ուտել նշանակում է ողջ հավատով ճաշակել Քրիստոսին և չտարակուսել, թե ինչպես է հացը Քրիստոսի մարմին լինում։ Իսկ մինչև առավոտ մնացածը հրով այրելը ցույց է տալիս, որ եթե անգամ որևէ պակասություն է լինում մեր մեջ խորհուրդը կատարելիս ըստ մեր սխալական բնության, քանզի անկարող ենք կատարելապես խորհուրդը կատարել, Աստծո սիրո մեջ հրով այրվում ենք նրա ողորմությամբ, քանզի Քրիստոս նրա համար եկավ, որ մեր տկարությունն ու ցավը վերցնի։ 10-րդ. Ովքեր ուտում էին գառը, իրենց մեջքին գոտի էին կապում, ոտքերին կոշիկ կրում և ձեռքին գավազան։ Մեջքի գոտին խորհրդանշում է մարմնի բոլոր ցանկությունները զսպելն ու պարկեշտությամբ ապրելը, ինչպես ասում է Քրիստոս, «Ձեր գոտիները թող պնդված լինեն ձեր մեջքերին»։ Կոշիկը խորհրդանշում է աղքատությունը, քանզի ինչպես որ կոշիկ հակած ոտքը չի հողոտվում, այնպես էլ նրանք, ովքեր սպասավորում են Քրիստոսի մարմնին, պարտավոր են մտքով կապվել Աստուծո սիրուն և հեռու մնալ ագահությունից, ինչպես ասում է Պողոսը, «Գոտեպնդեցեք ձեր միտքը ավետարանի պատրաստությամբ»։ Իսկ ձեռքի գավազանը խաչն է և խորհրդանշում է կատարյալ ապաշխարությունն ու Քրիստոսի համար մարտիրոսվելու ցանկությունը, ինչպես ասում է Տերը, «Եթե մեկը չվերցնի իր խաչը և չգա իմ ետևից, արժանի չէ ինձ»։ Եվ դարձյալ, «Սրանից ավելի մեծ սեր չկա, քան այն, որ մեկն իր անձն է դնում իր բարեկամների համար»։ Եվ ինչպես Հակոբը գավազանով անցավ հորդանանը, այնպես էլ մենք Քրիստոսի խաչով ենք անցնում կենցաղի ծովը և մտնում երկնքի արքայություն, ինչպես և ասում է, «Փութով կերեք, քանզի տիրոջ զատիկն է, ի փառս ամենասուրբ երորդության, այժմ և միշտ և հավիտյանս»։ Ամեն։